Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Алексей Карпека. Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Мір хутка рухне, без чаго немагчыма стаць сапраўды свабодным.
Калі не асэнсаваць злачынствы камунізму, не пакаяцца ў памылках гэтых, будучыні няма. І замест Лукашэнкі прыйдуць Гайдукевічы, Караевы, Шуневічы, што мы памяняем.
Усе цехі працуюць. Здаецца, забастоўка на МАЗе скончылася.
Платформа «Голос» – галоўны стартап лета 2020.
«Голос» – это не только про числа. Вчера мы выпустили финальный отчет, в котором были числа. Эти числа показывают, что выборы были сфальсифицированы. И с этими числами очень сложно спорить.
Про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ланцуг пакаяння, які злучыць месца масавых расстрэлаў ва ўрочышчы Курапаты і ізалятар на Акрэсціна, прапануе правесці 21 жніўня Зміцер Дашкевіч. Прыйсці на Акрэсціна з патрабаваннем вызвалення ўсіх затрыманых удзельнікаў акцыі пратэсту прапануе і філосаф Уладзімір Мацкевіч. Праўда, 23 жніўня.
Чаму без усведамлення курапацкай трагедыі мы не зможам стаць сапраўды свабоднымі? Ці рэальна дамагчыся вызвалення затрыманых акцыямі ля сцен ізалятара? На гэта і ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць грамадскі актывіст Зміцер Дашкевіч і філосаф Уладзімір Мацкевіч.
На жаль, вельмі многія людзі вось у тым уздыме, які цяпер адбываецца, у гэтым працэсе пераменаў, які ўжо пачаўся, запушчаны, я лічу, ён незваротны працэс. Многія людзі разважаюць вельмі павярхоўна. І складваецца такое ўражанне, быццам бы Лукашэнка нейкі марсіянін. Вот вы жылі мы такія, і было ў нас так класна ўсё, і такія мы добрыя былі, і класныя, а тут бац, і ў 20-м годзе Лукашэнка на нас зваліўся. Ці нават бац, і ў 94-м зваліўся. Лукашэнка, я перакананы ў гэтым, лагічны, заканамерны працяг нераскаянага камунізму. Неасэнсаваных намі злачынстваў камунізму. Мы ў пачатку 90-х не дарабілі тую працу, якую пачала рабіць нацыя ў 88-м годзе, калі адкрылася праўда пра Курапаты. І мы сказалі, окей, ладна, помнікі, ладна, вуліцы, ну і што, Савецкі Саюз, марожана па 20 капеек. Марозіва па 20 капеек і згвалтаваныя людзі у камерах па 50-100 чалавек. Вось што такое Савецкі Саюз. І калі не асэнсаваць злачынствы камунізму, не пакаяцца ў памылках гэтых, як немцы пакаяліся ў злачынствах нацызму, будучыні няма. І замест Лукашэнкі прыйдуць Гайдукевічы, Караевы, Шуневічы, што мы памяняем. Павінна сёння ў гэтыя лёсавызначальныя дні, я заклікаю, кожнага пра гэта падумаць, адкуль взяўся Лукашэнка. Як так атрымалася, што над намі 26 гандоў пануе злачынства?
Учора у мяне ў гасцях у эфіры была Ганна Свярынец. І яна ўзгадала гісторыю пра тое, як яна выступала перад выкладчык, настаўнік.
Мене гэта вельмі ўразіла.
Настаўнік. І на 45 чалавек, якія сядзелі ў зале, толькі адзін малады гісторык ведаў увогуле, што такое курапаты.
Я быў шакаваны. Я думаю, ўжо вельмі мала людзей, а тым больш у інтэлігенцыі, якім гэта трэба тлумачыць. Я проста быў уражаны вось гэтым расповедам Ганны Свярынец. І тым больш гэта пацвярджае тое, што нам трэба звярнуць увагу сёння кожнаму чалавеку праўды на першую крыніцу зла. Першая крыніца зла – гэта нераскаяныя злачынствы камунізму. І нам трэба вельмі добра цяпер над гэтым задумацца, над тым, чаму мы так жывем. Ведаеце, каб я здрадзіў сваёй жонцы, там 26 гадоў здраджваў, а потым прыйшоў і кветачкамі памахаў бы і сказаў: "Прабач, тут вот такая вот сітуацыя". Ха-ха-ха, папібікал бы, як усё хорошо. І, всё змянілася. Так не можа быць, ребята. І Ганна Свярынец учора гэта казала. Мы агледзіліся, якія настаўнікі, яна кажа: "А яны раней былі такія". Яны фальсифікавалі 95-й, 96-й, 2001-й, 2004-й, 2006-й, 2010-й, 2015-й. Гэта все фальсифікавалася. Мы творили мільёны людзей, чынілі злачынства 26 гадоў. За гэта трэба пакаяцца. Гэта трэба вельмі сур'ёзна ўсвядоміць, што адбывалася з нацыяй 26 гадоў. Кветачкі, стужкі, гэта класна, но гэта павінна быць толькі часткай, якая ідзе пасля вельмі сур'ёзнага ўсведамлення гэтых 26 гадоў злачынства.
Ну, глядзі, шмат хто кажа пра тое, што сёння першая чарговая задача дамагчыся, каб змяніўся рэжым. Маўляў, вось рэжым зменіцца, а потым...
зменаў без усведамлення, адкуль гэта 26-гадовае злачынства. Без усведамлення таго, што кожны датычны да яго. Немцы дагэтуль прыязджаюць кіраўніцтва Германіі на любое мерапрыемства, прысвечанае другой сусветнай, і каецца просіць прабачэння. А у нас Лукашенко марсіянін, ну все такія не пры справах. За што нам прасіць прабачэння, за што нам каецца? Нацыя гэта стварыла гэтую пачвару ў 94-м і цярпела яе нацыя. Пакуль, можа, там тысячы біліся як рыба аб лёд, мільёны маўчалі. І цяпер, дзякуй Богу, яны прасвятляваюць. Як Дзевятоўскі вот такі зараз заявіў, мне лёгка цяпер. Я прызнаўся, што гэта не мой. Я прызнаўся, што гэта была памылка. Праца павінна адбыцца ў нас. Мы ўсе датычныя да гэтага злачынства. І як немцы дагэтуль каяцца і просяць прабачэння, мы павінны цяпер як немцы спавядацца.
Добра, ну а што тады рабіць зараз? Вось ты кажаш, добра, кветачкі, добра, там стужачкі, але... Але тады што зрабіць? Давайце мы спачатку вот усіх адукуем, раскажам, давядзем пра ўсіх, пра курапаты, пра камунізм, пра злачынства, а потым будзем руйнаваць...
Гэта паралельныя працэсы, яны зараз адбываюцца. Бог, які ўзняў мільёны людзей зараз, гэта не штаб іх ўзняў, які насіў чырвона-зялёную анучу на акцыі, я чытаў журналістаў там. Кажуць, а хто гэты чалавек там гародні з этой анучай чырвона-зялёнай? А, гэта штабіст прыехал аб'яднанага штаба з нейкай там дастал эту анучу. Ні штаб, ні лідары, а рабочая маза, узнятыя Богам за праўду. І цяпер, калі ў сэрцах людзей гэта памкненне да праўды і справедлівасці, задача лідараў грамадскіх думак тлумачыць ім, заклікаць задумацца, што адбывалася з намі 26 гадоў літаргічнага сну. І адкуль взяўся гэты сон? Ён не на роўным месцы взяўся. Лукашенко нічога новага не прыдумаў, калі ў 94-м абраўся, ў 95-м уже збіваў дэпутата ў парламенце і фальсіфікаваў рэферэндум. Ён взяў злачынную савецкую сістэму фальсіфікацыяў, яе адрамантаваў, удасканаліў і пайшоў наперад. Таму гэтыя два працэсы выхаду на вуліцы, грамадскага ўздыму, прасвятлення і адукацыі павінны адбывацца паралельна. Мы павінны людзей заклікаць, думаць пра першакрыніцу зла.
Ось ты расказываў у сябе ў Фейсбуку такія гісторыі, што стаяў на варце курапатах, а ў рэстарацыю гэтую... як яна там паедзім-паедзім, так. Прыязджалі машыны з белымі стужачкамі.
Так,
то есть, вот пратэстоўцы...
шмат зараз, так, і вельмі шмат.
А вот што яны кажуць? Вот яны прыязджаюць, і тут стаіць Дашкевіч, спрабуе нешта давесці. Што ён чуе ў адказ Дашкевіч?
Ну, многія нічога не кажуць, некаторыя там ездзілі, праклінали. Не там ты стаіш, не пра тое гаворыш. Я лічу, што я гавару пра тое. Я гавару пра першакрыніцу праблемы. І многія ў 94-м, мы ж павінны гэта памятаваць, разумець, казалі, не трэба думаць пра ідэі, не трэба думаць пра словы, давайце разберемся з Кебічам. Разабраліся з Кебічам, прыйшла такая пачвара, ну, з якой вось 26 гадоў разбіраемся.
Добра, тады вернемся да запланаванай табой вось... акцыі «Ланцуг пакаяння». Курапаты акрэсціна. Чаму вось канчатковая там з таго боку кропка акрэсціна менавіта?
Таму што гэта звёны аднаго ланцугу. Курапаты. І тое, што адбывалася ў курапатах, з'явіліся прычынаю, крыніцаю для таго, што адбываецца цяпер на акрэсціна. Што адбывалася ва аўтазаках, збітыя, згвалтаваныя, скалечаныя людзі у камерах па 50-100 чалавек, якіх прымушаюць піць мачу з парашы. Пець гімн Амона і лукашэнкаўскі гімн. Крыніца гэтага ляжыць у курапатах. Калі мы гэта ўсвядомім, Калі мы гэта зразумеем і папросім прабачэння у Бога, народа і гісторыі за тое, што мы рабілі 26 гадоў, ёсць шанец на тое, што абыдзецца без крыві і без вялікіх катаклізмаў, у якіх бы трэба было ўжо тады задумацца, як немцы задумваліся в 45-м, не захацеўшы задумацца раней.
До нас долучился Владимир Мацкевич. Ну вось атрымліваецца, что у Змітра галоўная мэта показать гэтым ланцугом покаяння адзінства і сувязь паміж Курапатамі і Акрэсціна. Вы заклікаеце да Акрэсціна 23 числа, але гэта не адукацыйны ўжо збор. Вось мэта ваша.
Ну, бачыце, калі я абвесціў гэту сваю прапанову, мне адразу пасыпаліся звесткі пра тое, што вось Дашкевіч там робіць тое і тое. Я да таго, як яшчэ пачытаў, што Змітер прапаноўвае, падумаў, што ну трэба неяк узгадняць, бо пра адно і тое ж здаецца, да? Потым я разабраўся трохі і зараз цалкам падтрымліваю тое, што Змітер прапануе, сапраўды. Гэта вельмі варта зразумець гэтую сутнасную сувязь НКВД, ГУЛАГ, сталінізм і тое, што адбываецца зараз. І разумение гэтага сапраўды патрабуе пакаяння, да? Бо калі зараз кажуць, што вось старая апазіцыя там шмат гадоў не змагла зрабіць тое, сёе, там людзі рабілі тое, што маглі і разумелі, што яны робяць, да? І можа быць трэба сапраўды ім прызнаць і мне таксама свае памылкі там вызнаць свае хібы і грахі, але пакаянне патрабуюць і тыя, хто сёння вось з гэтым энтузіазмам выйшаў на плошчы, на страйкі і так далей. Бо 26 гадоў яны жылі ў палоне, ну, абыякавасці і ілюзій. Скідваючы гэтую абыякавасць, скідваючы гэтую вось пеліну забабонаў ілюзій, даверу хлусні гэтага злодзея, які кіруе краінаю, да? Ну, трэба ачысціць сваю свядомасць. Гэта тое, што па-грэцку называецца метаноя, да? Па-нашаму пакаянне, а вось сутнасць грэцкай метаноі гэта перамена розуму. Перамена розуму. Мы бачым сёння эмацыйныя перамены, такія, ну, пафасныя, патасныя перамены, да? Трэба і розум мяняць, бо мы можам так ўсё зноў згубіць. Пабузім, пабузім, а ён застанецца. Калі мы не хочам, каб ён застаўся, каб гэты рэжым застаўся, трэба мяняць розум.
Тым не менш, Змітер кажа, што галоўнае пакаяцца, і вось гэты ланцуг, ён накіраваны на тое, каб людзей схіліць да вось гэтага пакаяння, разуменне сувязі паміж Курапатамі і Акрэсціна, каб не было крыві, каб змены былі без крыві. Ваш заклік.
Змітер, давайце так, значыць, не трэба вешаць на слова пакаяння, на гэты тэрмін, да, вось гэтага атэістычнага уяўлення падыходу, што пакаянне гэта ўкленчыць, там біцца галавой аб сцену там і так далей. Яшчэ раз, пакаянне гэта перамена ума, перамена душы. Вось гэта зараз. І калі Змітер гэта прапануе, я цалкам падтрымоўваю. Крыві я не хачу. І я ў сваім закліку таксама казаў, мы ідзем без зброі, да? І гарантаваць гэта могуць толькі там асобы, і я вылучаю сябе ў гэты лік, да? Што калі будзе хоць пэўны намёк, хоць пэўная там падстава лічыць, што яны з таго боку бандыты, амапаўцы і так далей, пачнуць правакаваць, стрэляць, да? Каб не гінулі мірныя людзі, удзельнікі пратэстаў, да? Павінны быць наперадзе, святары, калі ў іх хопіць мужнасці, вядомыя асобы там і так далей, да? Ну і трэба вызывацца на гэта. Гэта таксама форма пакаяння, да? Так што тут я не заклікаю да крыві, я заклікаю для таго, каб мы нарэшце сабраліся ў кулак і ўсё ж такі дамагліся выканання гэтай умовы, без якой далейшае немагчыма вызваленне палітвязню.
Дмітр, вот як вы ставіцеся да гэтай ідэі спадара Мацкевіча сабраць усіх пад сценамі менавіта Акрэсціна і патрабаваць вызвалення?
Патрабаванне вызвалення палітвязняў – гэта першаснае маральнае патрабаванне да рэжыму. вызвалення людзей, якіх катуюць у зонах і турмах, вот сидіць пенсіянер, як з Бандарынкам пасадзілі в горках палітвязень.
Не пропустили зараз там за 7 тысяч у политвязня, у когось-то выпустили, да? Всех не запомнишь просто. Шмат.
Ну, сутность такая. Людей катуют у турмах. Мы ведаем, что такое турмы, что такое зоны. Там просто над ими здекуются. И вызволение людей, которые терпят, это первое моральное потребование, которое мы должны выставлять этому режиму при всех наших рухах. Тому, натурально, я ставлюсь до этого добра. Адзінае, ну што, канешне, я вот так бачу, ёсць людзі зацікаўленыя ў нейкай штучнай, я бы сказаў, радыкалізацыі. Вот калі там ідзе пару тысяч чалавек на крэсце, яны выбягаюць на праспект, яго перакрываюць. Ёсць натуральныя рэчы, калі там 200 тысяч чалавек не змяшаецца на ходніках, яны проста, гэта людское мора выходзіць на вуліцу. А ёсць штучная радыкалізацыя, калі людзі могуць ісці нармальна і спакойна, но ім трэба перакрыць праспект. І вот калі апошні раз пайшлі на Крэсціна, я ну, як бы выступаю супраць, каб людзям нешта забаранялі і казалі, ты туды маеш права хадзіць, туды не маеш права хадзіць. Чалавек праўды мае права на любы мірны пратэст, на любое мірнае патрабаванне праўды, справедлівасці і пераменаў. А мне вот распавядаюць святары каталіцкі, вот, якія кіруюць сацыяльнай хрысціянскай місіяй, куды нашы дзеці ходзяць. Яны выйшлі туды да гэтых дэманстрантаў, ім кажуць, ксёнц, што ты прадаўся рэжыму, дастан на калені тут кайся. І распавядалі такія жахі пра гэтых, ну, мітынгоўцаў, што, ну, мне сорамна зрабілася проста за іх. І ёсць некаторыя неадэкватныя людзі, якія хочуць гэтай радыкалізацыі штучнай, якая быццам бы тут прынесе нейкія змены. І гэта вельмі неправільна. І таму лідарам грамадскай думкі, тым, хто арганізуе нейкія пратэсты, Некста гэта, які можа многія рэчы не бачыць за межы гаспадар Владзімір тут, трэба весь час акцэнтаваць на ўвагу, што гэта мірнае права людзей. І не толькі права, а абавязак маральны патрабаваць вызвалення палітвязняў. Яго трэба мірна, вельмі годна гэты пратэст, гэты абавязак рэалізоўваць.
Ну, ось Наталья Смоляк піша, ланцуг – это добрая ідея, але 23 числа уже обозначены марш с площади незалежности, треба неяк грамотно домовляться о реализации. Увогуле, ці можна было от початку сумястить две ваши идеи, ці была вот такая спроба?
Не, ну, вось глядите, сёння ланцуг, и я буду на гэтым ланцугу. Да, я прыйду на яго. 23-го абвешчанае трэба ўзгадняць з Степанам, з Нехтай. І гэта пакуль не атрымоўваецца, бо я там далучаюся да таго, што гаворыць Зміцер, да, бо ну, трэба неяк разумець выніковасць, да, мэтазгоднасць тых ці іншых пратэстаў. Радыкалізацыя, калі там 100, 200, 2000 чалавек паводзяць сябе вельмі радыкальна, патрабуючы, ну, ці высоўваючы мэты, якія 2000 чалавек дасягнуць не могуць, ну, то, можа, і не варта гэтага рабіць. Калі зараз вось, не адгукаецца дастатковая колькасць людзей на гэтую прапанову, можа быць, можна ўзгадняць і дамаўляцца. Можа, не на Крэсціна, бо там амаль усе ўжо выпущеныя, перевезеныя, там ўжодзіна, там яшчэ кудысьці. А Крэсціна ў дадзеным выпадку – это такі сімвалічнае месца такое, да, вось, як Курапаты, толькі нашага часу. Таму можна дамаўляцца, але і, ведаеце, дамаўляцца вельмі вельмі цяжка. У гэтым інфармацыйным шуме кожны сапраўды высоўвае там свае ідэі, хтосьці больш радыкальны, хтосьці там не менш, там і так далей. І мы, ну, у браўнаўскім такім руху знаходзімся. З аднаго боку, гэта добра, і думаю, што на першых этапах рэвалюцыі гэта вельмі добра нават і спрыяе, да? Потым трэба канцэнтравацца. Канцэнтравацца, і нам патрэбны хоць маленечкія, але перамогі. Так, і пакаянне патрэбна, і патрэбна дэманстрацыя, што нас шмат, і патрэбна там дэманстрацыя нашых сцягоў, нашай пазіцыі, там і так далей, але нам патрэбна, акрамя гэтага ўсяго натхняючага патасу, яшчэ і перамогі. Вось звальненне палітвязняў. Вось стварэння там гэтага каардэнцыйнага савета, якім бы ён не быў, як бы мы не ставіліся там да асобных людзей, якія туды ўвайшлі. Вось заявы Ціханоўскай. Вось гэта ўсё складнікі нашай будучай перамогі. Але рухацца да будучай глабальнай перамогі, змены рэжыму, трэба праз маленькія. Бо калі не будзе маленькіх перамогаў, ну, мы згубім імпэт, згубім натхнення.
Цалкам размову са Змітром Дашкевічам і Уладзімірам Мацкевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце Еўрарадыё і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пратэсты супраць вынікаў выбараў і міліцэйскага гвалта пачаліся з вуліц беларускіх гарадоў, але вельмі хутка перакінуліся ў цахі заводаў і прадпрыемстваў.
І здавалася, што гэтая палітызацыя працоўных, іх намер зладзіць агульна-рэспубліканскую забастоўку, не пакісныя. Але гэтага не сталася. Чаму? Разбіраўся журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін.
А вот не остановил. У меня на участке все в штатном режиме.
Распавядае Еўрарадыё рабочы МАЗа Алексей. Днём раней у чаце рабочых свайго завода ён шукаў інфармацыю аб тым, як стаць сябрам стачкама. Аднак сёння прызнаецца, што яму не да гэтага, бо шмат працы.
Цехов, которые не работают, нет. Все цеха работают фактически. Можна сказаць, отдельные члены коллектива не работают. То сейчас, в принципе, такого уже нету. Это было вот пару дней назад, а сейчас в основном все работают.
Працягвае Вячаслаў, рабочы з іншага цеху. Ці спрабавала кіраўніцтва завода неяк націснуць на працоўных?
А разным цехам, может, по-разному происходит, допустим. Ну, в нашем цехе, как говорится, мягкий разговор так. Все такое, чтобы запугивания такого нет, ну, в нашем цехе. Ну, просто они говорят согласно, вот, как говорится, того кжота. Ну, если тебя нету, перечитаю, что мы можем сделать? У тебя прогул, допустим, смотри на будущее, ну, вот сейчас предупредили, ты сам смотри это. И же тоже, наверное, контролируют как-то что-то это самое, если работник этого цеха где-то попался, а потом их спросят, а почему у тебя не... У вас от него нет ни заявлений, ничего. Начальник же тоже по шапке получит.
Распавядае нам мужчына. Тым часам з'явілася інфармацыя пра першыя звальненні на МАЗе за забастовак. Нашы суразмоўцы чулі пра іх, але асабіста з ужо былымі калегамі незнаёмыя. Атрымліваецца, што страйк на гэтым усё скончыўся?
Ну, разговоры разные тут. Ну, как обычно у людей, вспышка. Вот 2-3 дня, если бы это что-то более глобально вылилось, может бы и остальные бы стали подниматься. А так вот как-то пошло на спад, ну, и все, даже, я говорю, даже митингов как таковых, вот, которые были несколько дней назад, таких уже нет.
Подсумовывая, Вячаслав. МАЗ – вялікае прадпрыемства. На 1 ліпеня на ім працавала больш за 15 тысяч чалавек. Так што нават рабочыя, якія знаходзяцца ўнутры калектыву, не могуць ахапіць усяго, што там адбываецца. Але факт таксама ў тым, што забастоўкі, пра якую казала ўсё прадпрыемства, сёння на МАЗе няма. У пачатку тыдня рабочыя некалькі буйных дзяржаўных заводаў выйшлі на страйк. Хваляваліся БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Беларускалій і іншыя. А працоўныя мінскага заводу колавых цягачоў так і зусім пераплюнулі ўсіх па пратэстных настроях. Пракрычалі сыходзь у твар Александру Лукашэнку.
Уходзі! 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 Уходзі!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
У панядзелак шмат тысячны натоўп суворых мужыкоў у спецоўках да самага вечара хадзіў па сталіцы. У стрэмі Еўрарадыё пратэстоўцы заяўлялі пра цвёрдасць сваіх намераў. Нібыта страйкаваць будзем да канца, пакуль ён не сыдзе. Але дзяржава усвядоміла пагрозу і пачала процідзейнічаць забастоўшчыкам. У ход пайшлі і адміністрацыйныя меры, і сілавыя. Напрыклад, раніцай 19 жніўня супрацоўнікі АМАПу разагналі пратэстоўцаў каля будынкаў МТЗ. Два чалавекі былі затрыманыя. Міхась Ільін, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Платформа «Голос» для подліку голосов на президентских выборах стала самой гучной IT-распрацовкой лета 2020 у Беларуси. Як она працавала, ці атрымалася во владов дискредитовать ее, до яких выснов пришли распрацовщики после подліку голосов.
Ці выконал «Голос» свое призначение, и ці можно мобильную программу разглядать как стартап? На питанні Єврорадіо адказує розпрацьовщик «Голоса», супрацовник одної з буйних білоруських IT-компаній Павел Лібер.
На самом деле за «Голосом» стоит достаточно большая команда, это почти 40 человек, и даже создателей разных стримов там много, поэтому я не один из них, я в прекрасной компании. Действительно, до этого мы целиком и полностью сохраняли анонимность, потому что это нужно было для безопасности проекта, и даже сегодня... Я нахожусь не в Беларуси, я временно выехал за рубеж, потому что для стабильной работы проекта это пришлось сделать почти всей команде. Я чувствую облегчение, потому что достаточно тяжело работать над подобным проектом, никогда не появляясь в паблик, читать комментарии, как можно ожидать чего-то от анонимной платформы. Теперь все знают, что платформа не анонимна, что за ней стоят не какие-то... незнакомые люди, за ней стоят совершенно конкретные белорусские айтишники, которые хотят сделать мир лучше, жизнь лучше и хотят сделать хороший инструмент для цифровой перепроверки голосов на выборах.
Як вы лічыце, ці выканаў голас свое призначение на белорусских выборах вот цяпер летом 2020 года?
Безусловно, да. Я считаю, что он выполнил, даже перевыполнил свое назначение, потому что голос – это не только про числа. То есть вчера мы выпустили финальный отчет, в котором были числа, и эти числа показывают, что выборы были сфальсифицированы. И с этими числами очень сложно спорить, потому что за ними есть фотографии реальных протоколов, информация с реальных участков. Ну, то есть мне очень хочется посмотреть на людей, которые постараются наш отчет опровергнуть. Но голос прежде всего был не просто про числа. Голос был в первую очередь про создание гражданского общества в том числе, потому что люди, которые верили в платформу, которые репостили ее в соцсетях, которые сражались за шторки, за право фотографировать в участках, все они показывали председателям участковых комиссий свою гражданскую позицию, и каждый председатель участковой комиссии стоял перед этим нелегким выбором, фальсифицировать итоговые результаты или нет. И мы видим, что достаточно большое количество председателей выбрало в итоге не фальсифицировать итоги, и те, которые те участки, на которых мы нашли расхождение, сегодня граждане самоорганизуются для того, чтобы пересчитать свои голоса уже в офлайне через физические подписи и удостовериться, что их действительно обманули. Поэтому голос сыграл сразу на нескольких полях. Я считаю, сыграл очень успешно, потому что и на уровне чисел, и на уровне вот этого гражданского контроля он прекрасно отработал все ожидания от этой платформы.
Павел, як вы лічыце, у... скажем так, звычайной краине, демократичной. Ці была б вакол голоса, ці был бы подобный розголос вакол голоса, да, пробачьте за тавтологию, ці вогуле такая программа не потребная, а вось яна потребная менавіта у Беларуси, где на конт выборов, на конт их выников есть сумневы.
Безусловно, в стране, где процесс выборов абсолютно прозрачен и понятен населению страны, где есть высокий уровень доверия к процессу выборов и людям, которые занимаются пересчетом наших голосов, безусловно, там такая платформа не нужна. То есть мы понимаем, что даже в странах с очень развитой цифровизацией всех процессов, цифровые продукты являются дополнением к обычному процессу, а не заменой этих обычных процессов. Соответственно, платформа «Голос» создавалась, поскольку было огромное количество людей, которые не доверяли официальным выводам Центральной избирательной комиссии. Именно поэтому платформа «Голос» в Беларуси стала так популярна, именно поэтому мы увидели, что огромное количество людей на самом деле либо не доверяет, либо хочет перепроверить. И это же ненормально, когда такое количество людей в стране не верит в то, что выборы честные, хотят пользоваться диджитал-продуктом для перепроверки. Вот именно поэтому, я думаю, голос и сыграл свою роль в Беларуси.
Мне здавалася раней, што вы ўсё ж такі сыходзілі з крыху іншай, ну, вось такой перадпасылкі, да, і голас, ну, насамрэч, ён жа мог прынесці іншыя вынікі. Ён, да, то бок ён мог проста банальна пацвердзіць электаральную большасць і перамогу Александра Лукашэнкі, калі б туды былі дасланыя там шмат бюлетэняў, калі б ніхто не перашкаджаў яго працы. Да? Вось разглядалі вы такі варыянт?
Абсолютно. Когда мы создавали платформу, мы создавали ее исключительно с инженерной точки зрения для того, чтобы сделать вот этот дополнительный контроль голосов. Платформа никогда ни в каком пространстве не агитировала за того или иного кандидата или против того или иного кандидата. Единственная задача этой платформы была проверить, что у нас нет фальсификаций на отдельно взятых участках. Если бы платформа показала, что данные ЦИК абсолютно и полностью совпадают с тем, что у нас есть в платформе «Голос», безусловно, никаких вопросов бы ни у кого не возникло, но сегодня эти вопросы возникают, поскольку эти данные отличаются друг от друга чуть более чем полностью.
Ці можем мы провести який-небудь приклад? Учора «Голос» опубликовал справаздачу, и вот это адрозненне, да, накольки оно дозволяет зрабіць выснову, что выборы были у Беларуси сфальсификованы.
Смотрите, оно на самом деле практически полностью это подтверждает, поскольку если мы берем конкретно голос, то есть отношение фотографий бюллетеней к официальным голосам за того или иного кандидата на избирательных участках, то в той выборке, которая у нас было 1310 протоколов с избирательных участков, которые мы анализировали. И это достаточно репрезентативная выборка, поскольку там в отчете у нас описано, она покрывает все области, она покрывает разные типы населенных пунктов. И вот в этой выборке каждый третий участок у нас оказался фальсифицирован. И более того, очень интересный факт, что люди, видя эти результаты, они уже сейчас начинают самоорганизовываться, чтобы пересчитывать эти голоса в офлайне и убедиться в этом. Поэтому именно вот работа платформы, именно выявленные фальсификации, именно возможность показать их наглядно на карте позволяет сегодня все эти фальсификации увидеть своими глазами. Потому что когда до этого кто-то говорит, выборы сфальсифицированы, как бы, то это либо выражается каким-то очень сложным аналитическим отчетом, либо это выражается просто какими-то голословными эмоциональными фразами. Платформа «Голос» – это достаточно профессиональный продукт, под которым лежит достаточно сильная база. Можно посмотреть фотографии, можно посмотреть карту и убедиться во всем самостоятельно. Вот это самый важный момент, потому что платформа «Голос» просто показывает то, что в нее загрузили пользователи. И выводы, которые она делает, эти выводы основываются именно на данных, которые нам прислали наши пользователи.
Давайте подыдзем крыху да голаса, як да стартапа. Па-першае, распавядзіце, якія галоўныя праблемы давялося вырашаць вашай камандзе, не такой ўжо і невялікай. 40 чалавек для стартапа, насамрэч, на пачатковых стадыях, гэта вельмі-вельмі шмат. Звычайна, ён пачынаецца з там 3-4 чалавек. Да? Таму ў пэўным сэнсе стартапам голас называць не трэба, але я думаю, што мы знойдзем прыкметы стартапа ў ім. Вось над чым найперш вы працавалі? Якія задачы стаялі перад распрацоўшчыкамі?
Для мяне голас – это абсолютно 100% класічны стартап, потому что просто стартап, прошедший свою эволюцию в очень короткие сроки. Причем не потому, что мы так хотели, а потому, что у нас не было другого времени и других сроков. То есть голос действительно начинался всего с нескольких людей. Это было там 4 или 5 человек, костяк команды, которые начинали его делать. Все люди в этой команде занимались всем. Ну, то есть я занимался чуть-чуть менеджментом, чуть-чуть дизайном, чуть-чуть фронт-энд-разработкой, как бы, и точно так же все остальные. И по мере своего быстрого развития, по мере того, как мы понимали, какие компоненты нам нужны, мы привлекали других волонтеров, то есть это 100% волонтерский проект, И в итоге мы сформировали достаточно сильные децентрализованные команды. Одна из них там делала там странички, другая чат-ботов, третья безопасность, четвертая компьютер вижен и нейросети, пятая это там пиар и промоушен, у нас были тестировщики, у нас были дизайнеры. И, по сути, мы вот этот путь стартапа от там 3 до 40 человек прошли всего лишь за 3 недели. И при этом за 2 недели мы набрали базу в 1 200 000 пользователей, что, мне кажется, для любого стартапа очень даже хороший показатель.
Это фантастика. Это насамрэч фантастычныя лічбы. І каманда стварыла не проста нейкі прататып ці MVP, да, а стварыла гатовы прадукт, які, у прынцыпе, ну, вось таксама, але крыху, відаць, пазней. Крыху пазней пагаворым пра гэта. Ну, все ж такі пытанне, якія праблемы вы вырашалі? І ці ёсць нешта унікальнае у технологіях, якія ўжываюцца ў голасе. Ці ўсё ж такі самае унікальнае ў гэтай праграме гэта ідэя, да, ідэя чэснага падліку галасоў і грамадскага кантроля над выбарамі.
Ну, идея в любом случае так или иначе витала в воздухе, потому что огромное количество людей в соцсетях высказывали эту идею, что нужно подсчитать голоса. Предлагались абсолютно разные механики: фотографироваться с паспортом, фотографировать лицо с бюллетенем, фотографировать просто бюллетень. Наверное, первая основная проблема, которую мы решали, это как нам сделать правильную дедупликацию пользователей при сохранении их анонимности. То есть именно для этого мы выбрали чат-боты и инструмент предоставления телефонного номера через чат-боты. Альтернативно рассматривался вариант с СМС, с подтверждением голоса, но в итоге мы его отвергли, потому что это было достаточно дорогое удовольствие, а проект, как я уже сказал, волонтерский, то есть у нас не было там лишних нескольких десятков тысяч долларов для добавления СМС-компоненты. Другая проблема, которую мы решали, это проблема безопасности. Мы прекрасно понимали, что, скорее всего, на начальном этапе проект не воспримут серьезно, но как только воспримут, то нас, естественно, попытаются либо додосить, либо отключать. Мы были уверены, что в стране не будет интернета, и мы сразу же угадали это. То есть, соответственно, мы изначально проектировали систему, которая была бы работоспособна при всех этих условиях. При условиях атаки на систему, при условиях, что базу данных могут слить, при условии, что интернета в стране может не быть. Именно поэтому самое вот необычное в нашем стартапе было продумать, как бороться со всеми этими компонентами, либо как сделать так, чтобы все эти компоненты не оказали существенного влияния на работоспособность системы. И мне кажется, нам удалось это сделать, несмотря на то, что нас пытались подменить 9 числа, несмотря на то, что 3 дня в Беларуси не было интернета, мы все равно собрали практически всю информацию, которую мы хотели собрать, что говорит о том, что хорошая команда заинтересованных волонтеров способна вполне себе потягаться с целой страной.
Тое, што улады вырашылі рабіць, гэта не толькі тэхналагічныя перашкоды, як DDoS, як адключэнне інтэрнэту і нават як падмена платформы, але і ў пэўным сэнсе інфармацыйная вайна. Голас абвясцілі ненадзейнай праграмай. Я размаўляў з выбаршчыкамі, якія падтрымліваюць Александра Лукашэнкі, і яны казалі магічныя літары IP-адрас. Я ў іх пытаўся, што такое IP-адрас. Яны, вядома, не адказвалі, але вось гэтая думка, у нас нешта скрадуць, IP-адрас падменіць, фальсіфікацыя, голас, персанальныя дадзеныя, вось яе атрымалася ў людзей неяк укінуць. Ці былі ўвогуле у вас магчымасці і нейкія шансы, як вы думаеце, пазбегнуць такога ўплыву?
Я думаю, что... Ну, то есть, смотрите, я вначале отвечу там на вопрос про персональные данные, потому что до сих пор многие люди задают этот вопрос. Да? Единственные персональные данные, которые голос собирал, это номер телефона, который тут же шифровался, и даже мы до сих пор его там расшифровать никак не можем. А больше голос не собирал ничего. То есть мы не просили ни фото, ни паспорт, ни имени. Как бы. И если мы подумаем, то даже если бы мы не шифровали телефон, то сегодня человек оставляет свой телефон, там, делая любую скидочную карту или подписываясь на любой сервис в интернете. Ну, то есть, как бы. Поэтому с точки зрения потери персональных данных эти обвинения были, безусловно, смешны. Очень интересно, что все эти обвинения начали появляться ровно в тот момент, когда Голос начал набирать около 1 000 000 зарегистрированных пользователей. И я думаю, что в этот момент в нем почувствовали угрозу. Поскольку...
Я так само это зауважу. Прикладно, коли было 700-800 тысяч, лады почали сопредстоять Голосу.
Да. Именно в этот момент как бы мы стали обнаруживать, что у нас появился прямо прайм-тайм на БТ, на ОНТ. Огромное количество аналитиков стало рассказывать, что их банковские карточки украдут при помощи Голоса. И, безусловно, это была информационная война, это был информационный метод воздействия на граждан, точно такой же, как и запрет на фотографирование, которого на самом деле не было, точно такой же, как убирание шторок и все остальное. Ну, то есть с нами боролись не технологическими способами, с нами боролись...
Психологичными
и информационными, да. Административными способами. И это на самом деле как бы было тоже немножко печально, потому что очень сложно бороться с технологией такими старыми вещами, и именно поэтому и не получилось, я считаю, с Голосом что-то серьезное сделать, потому что там с технологиями 21 века пытались бороться с технологиями 20 века.
Ну, то бок за державу крыху сумно. А якая засталася,
да. Вы знаете, нам тоже было обидно. Мы думали, что лучшие хакеры страны придут нас взламывать, а они не пришли. И мы, короче, ждали, а их не было и не было.
Ну, и мне удвоя обидно, потому что то, что я тлумачу про Голос изнову же в диалогах с прихильниками Лукашенко, это то, что у Центра Выборкама и во Урада, и во всех чиновников была выдатная махчимость доказать, раз і назаўсёды, скарыстаўшыся гэтай платформай, што Александр Лукашэнка чэсна выйграе выбары. Але чамусьці, замест таго, каб скарыстацца гэтай магчымасцю, яны вырашылі ўсімі сродкамі перашкаджаць працы платформы «Голас». І для мяне гэта, вядома, сімптом. Гэта не наўпросты доказ таго, што нешта сфальсіфікавана, але гэта відавочны доказ таго, што нешта тут не тое. А ўжо матэрыялы «Голаса» яны даказваюць фальсіфікацыю. Шмат вельмі нам пішуць у каментары зараз у сацыяльных сетках. Большасць каментароў з падзякамі. Вы ўсё робіце правільна, мы ўсё робім правільна і гэтак далей. Гэта вельмі прыемна. Нагадваю ўсім, што можна зараз глядзець гэты эфір, гэта жывы эфір у сацыяльных сетках і на YouTube «Еўрарадыё». Але ёсць і пытанні. Напрыклад, ці можаце вы падзяліцца «Голасам» платформай з расійскімі калегамі, напрыклад, са штабам Навальнага. Адразу ж у каментарах ўжо тут кажуць, пішуць, што Навальнага няма ўжо, але спадзяемся на лепшае, і штаб Навальнага ўсё ж такі ёсць. Ці разглядаеце вы магчымасць падобнага маштабавання?
Смотрите, безусловно, мы сейчас работаем над тем, чтобы выложить «Голос» как платформу в open source, когда абсолютно любые страны, абсолютно любые центры сберкомы смогут этим воспользоваться. Мы не собираемся ничего утаивать, нам наоборот было бы интересно, чтобы IT-специалисты пришли, оценили, увидели, как это все работает, возможно, даже предложили какие-то улучшения. Поэтому мы сейчас работаем над этим, думаю, что в течение там, нескольких недель эта работа будет завершена. И помимо России, очень интересно, сегодня мне написал человек из Казахстана с очень похожим вопросом о том, что там скоро выборы, и они рассматривали возможность каких-то IT, внедрения IT-продуктов, и очень заинтересовались возможностью именно посмотреть на «Голос» как на IT-продукт, который доказано сработал в Беларуси.
Угу. Але все ж таки вы не кажете зараз про «Голос» как про коммерцийный проект?
Нет, конечно, безусловно, это не может быть коммерческим проектом. Он создавался волонтерами, и мы бы очень хотели, чтобы он приносил свою пользу дальше, поскольку мы создавали его исключительно там, на своей личной энергии и альтруизме. Я думаю, что ни про какую коммерциализацию здесь речь идти не может.
Это была программа «Евразум», штодённый информационный подкаст «Еврорадио». Для вас працевали Змитер Лукашук
и Алексей Карпека. Почуемся на «Еврорадио».
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.